Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egilea den Xamar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratian Xavier Monasteriorekin, solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Euskara jendea, gaurko honetan, Giuseppe Baretti bidaiaria. Asko izan dira, mendeetan joandako mendeetan gure herrira honengatik edo arengatik etorri eta gure herriaren deskribapena egin dutenak. Gutxiago hala ere, deskribapen hori hizkuntzaren aldetik egin digutenak, baina batzuk izan dira. Hoien artean, Giuseppe Baretti margolaria zen, ezta, Xamar?
Bai, margolari italiar bat, uste dut arrazoi politiko tartean, Londresen bizi zena eta honek ere bidaiak egiten zituen hor barna eta bazuen sensibilitate bat zen ikusten zuena idatzi egiten zuen, ez? Eta
orduan bidaia kaierak eta erabiltzen zituen berak.
Holako zerbait eta gaur egun edikan modan dauden.
Bai.
Orain askotan kamera baten bidez lagunduak. Eni, maite ditut bere xiki bidaiarien iritziak zen nolabait objektiboa dira, da, kanpotik heldu den gizon bat.
Zer ikusi hori se kontatzen dute, ezta?
Hori da. Eta bere esperientzia kontatzen dute. Bueno, askotan daude berri txiki batzuk, ba, pensatzen ez ditugunak edo gu haurek ere esautzen ez ditugunak. Eta kanpotar batek beti ere badu objektibitasun punto bat importantea guretako, ez?
Eta honi gainera bitxikeria bat alako aneota bat gartatu zitzaion, ezta? Eguraldia ez dela eta eguraldia nolabait aldrebestu egin zitzaion eta belate ez din iraganik gelditu zen Ainhoan demora batez eta izan zuen aukera euskara hobekixago ezagutzeko, ezta?
Bai, hori da, bera kontatzen du, ez? Nola egin zuen bidai batean zeharkatu zuen Euskal Herria Baionatik hasi eta Tutera bitartean, ez? Lapurditik pastu zen Ainhoara, Ainhoatik Nafarrora, Belaten Barna, Osti, Ziruña, Tafalla, holaxe. Ta biztan da garai haietan 18. mendean ari gara, bai gara 1768an bidaiatzeak suposatzen zuen pazientzia puska bat izatea, ez? Edo astos, edo zaldiz, edo gurdiz, baina...
Bideak lokaztuta negu partean beti.
Hori da, hori da. Eta kontatzen du nola Ainhoara iritsi zirelarik, ba, elurra ari zuen, eta ezin zuten mendia pasa, ez? Gero, ba, zeuden mendiak, eta beraldera, eta gero belate, eta olakoak zituzten. Eta gelditu zirela, zain, ba, noiz, gurelea noiz hobetuko zain. Eta profitatu zuela, probestu zuela denbora, ba, bertakoekin galdeak egiteko izu, eta hau nola egiten, nola esaten da euskaraz, eta bestea nola esaten da euskaraz.
Eta nola, nolako interesak zituen berak, zer galdetzen zian, zer dakina ba, izan zuen, ba?
Ba, itza runtak ez, baina bildu zuen, iztegitxo bat bildu zuen, eta kontatzen du nola jangoikoari jinkua, esaten zitzaion, gizona, emastakia, bai jauna, ez jauna, bai andria, ez andria, iguzkia, katuia, arratoina, ba, bueno, ba, eguneroko hitzak, baina beak apuntatu zituen guztiak, eta berdin arnoa, ogia, horiek beharrezko baitziren, ba. Euskal Herrian barna posadas posada bidaiatzeko, ez?
Bitxia. Eta, jakina, kontatze hortan eta bidaiatze horretan eta kontatze horretan euskararen luze zabalak ere deskribatu zizkigun neurri batean, ez da? Adibidez, uste dut, Iruña inguruko Ostiz herria,
bai.
Euskalduntzat hartzen zuen berak.
Bai, biztan da, eta Ostiz baino lehenago badago anekdota bitxia dena eta erakusten duena ere gizon honen kuriositatea zen kontatzen du nola berroetara iritsi ziren, hau dago bakizuan belate inguru hortan, eta berroetan ohartu zen inorketzekiela espainoles, ez da, neskato batek zerbait bazekien segurazki eskola garaian zeolakos, eta saiatu zen gehiago jakiten, eta lortu zuela berroetan euskarazko liburu bat erostea. Jesucrist, limitazioan Jesucrist, eta xurio apezak idatzitako liburuzka bat, euskaraz, erosi egin zuen, kuriosidade hori horrekin, ez? Eta erosi egin zuen, Ostizera, diozun bezala.
Eta mugak, non finkatu zituen, orduko euskararen
bai,
mugak, non?
Ostizen ere, taberna, eta taberna, alegia, posadan ere, etzuen aurkitu espainolez zekienik, bera bazekien pixkat espainolez, eta segitu zuen, hori kontatzen du, Iruñan barna pasatu zuen, eta Tafallara irri zelarik aipatzen du, Tafallan bukatzen zela Bizkaiko, hola deitzen du berak, mintzoa, Bizkaiko mintzoa.
Ja, Euskal Herriren...
Alegia, Euskara, ez? Hizkuntza bukatzen zela Tafallan. Hori badakigu badira beste testimonio batzuk, beste lekukotasun batzuek ere, bertan kokatzen dutela, luze Euskararen muga Tafalla inguru hortan, ez?
Horra bada launok bidaiari batek, Giuseppe Baretik emandako testigantza, eta bilbide luzea egin zuen berak, eh?